Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşlikler töwekkülligi bilen ýüzde-ýüz bolýanlygyny öýdürdi. Steinmeier nasistik Germaniýanyň Sowet Soýuzyna çolmagynyň 75 ýyllygyny belleýän Orsetde, Ukrainada we Belarusda çap edilen makalasynda Ýewropadaky parahatçylygyň üýtgeýsi urda tökmenine kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle dol NATO bilen Orsiýetiň arasynda harby gapma garşylyga derek diplomatik diýalogyň ileri tutulmagyna çağırdy. Steinmeier makalasy 22-nji ýylyny Orsiýetiň Kommersant, Ukrainanyň Zerkalo Nedeli we Belarusyň Sowetskaya Belarusiýa gazetlerinde çap edildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krym söýütini anneksiýa etmegini hem de Günnowy Ukrainadaky separatist söýgüçiler gollamagyny nazarda tutup, halkara kanunlaryny we goňşy ýurtlaryň toprak bütünligini hormatlamak başarman terhetleri bir taraply ýetgetmek, biri bir zaman gaçyp gutulan we hiç kimin gaýdyp barmak islemeýän zamanyna dolaýar diýdi. Steinmeier 18-nji ýylyna NATO-nyň öz Günnowy çäklerini harby maşyk geçirmek bilen urşa meçi görýänligi barada duýduruş edipdi. Ol NATO'n terim masklarına derek Orsiýetden hasken diyalog we hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Germaniýanyň daşary işler ministri 19-njy ýylda egerde Kreml Ukraina babatdaky Minsk parahatçylyk bilen boýunça öz sunalan borçnamalaryny durmuşa geçirse, Ýewropa Birleşigi Orsiýete garşy giýilen sanksiýalaryny ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmaly idi. Şu aralıkta Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem Orsiýetiň döwlet dumasyna çykyp gürledi. Ol 22-nji ýylyna öz sözleri bilen aýtsak, NATO-nyň Orsiýetiň serhetleriniň golaýynyňaky agressiw hereketleri bilen gapma garşy bolýan haratyny Orsiýetiň öz howpsuzlygy barada oýlanmalygyny aýtdy.
NATO usiliwaýet swoju agressiwnuju retoriku i swoje agressiwnye deýstwiýa uje wblizi u naşych granits.
NATO öz agressiw retorikasyny we agressiw hereketlerini eýen biziň serhedimiziň golaýynyny güýçlendirýär diýip Putin aýtdy.
W etih uslowiýach my обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Bu şertlerde bir yurdumuzun goranş ukuyunu yokorlandırmak varadaki meseleleri çözmeye ayratin üns vermeliler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şeyli de Putin dünya halkarı terrorçuluğuna karşı durmak için bağır olan yaranlıkların çeğinden nasarda var hoopsuzluk sistemasını döretmeliydi. Ol şeyli hoopsuzluk sistemasını döretmekte Orsiýetiň diyaloga tayyardığını aytdı. Ýöne Putin Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym söýütini anneksiýa etmegini gollanyklar üçin parlamentiň aşaky öýüniň deputatlaryny öwmegi hem ýaddan çykarmady.